Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup-mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mitä parhaita torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? Saattaa olla, että audiokokemuksenne tänään on hieman erilainen, koska allekirjoittanut on Ruotsissa hotellihuoneessa ja Kimmo Timonen on totta kai siellä, missä hänen pitääkin olla, eli Philadelphiassa. Toki matka takana taitettuna, mutta hyvää huomenta sinne Filin suuntaan.
Huomenta, huomenta. Mikä, nyt kun sanoit hotellihuone, niin mikä hotelli se on muuten?
No tässä kohtaa voitaneen varmaan paljastaa, kun kisat on kohtapuoleen puolessa välissä, niin ollaan Quality Hotel Globeissa, ihan tässä Globenin kyljessä.
Eli kyllä, tästä, kyllä.
Tästä kun mä katson ikkunasta ulos, niin siinä se pallon seinä on mua vastassa, että et sinällään sijainti on ihan optimi näihin MM-kisoihin, mistä me operoidaan, että lyhyt matka hallille ja hallilta kotiin, mutta kyllä tässä melkoisena halliapinana on saanut kyllä olla tämän ensimmäisen viikon.
No kerro nyt, kun puhutaan MM-kisoista, niin kerroppas vähän nyt ensimmäisen viikon viiliksiä, että miten siellä on mennyt ja miltä. Mä sanon sen verran, ennen kuin lähdet kertoa, niin mä en ole nähnyt yhtään Suomen peliä. Mä olin reissussa koko viikonlopun tyttären valmistujaisuudessa. Mulla on Suomen pelit mennyt ohi, niin kerroppas tämmönen muutaman minuutin, no 10 minuutin valistus. Miltä siellä näyttää, miten Suomen pelit mennyt, mikä kutina on?
No, tässähän voisi mennä puoli tuntia, kun mä rupean tätä monologiaa avaamaan. Ensinnäkin puhutaan Suomen joukkueen kohdalta, niin Leijonat on sillä lailla haastavassa roolissa, että se on ihan 100-prosenttinen fakta, että meidän materiaalimme ei ole niin hyvää kuin muilla kärkijoukkueilla. Ja joo, se luo totta kai sellaisen tietynlaisen asetelman Leijonien kohdille tähän turnaukseen. Ensimmäinen peli oli Itävaltaa vastaan ja Suomi ei pelannut ihan parasta mahdollista peliään siinä Itävalta-kamppailussa, mutta Itävalta on itse asiassa näistä ennakkoon ajatelta heikoista joukkueista kenties paras. Okay. Heillä on Detroitin Marko Kasper on siinä kärkipelaajana ja se on erittäin hyvän kontrollin pitävä kiekkojoukkue. Ruotsin joukkue oli siitä toisella kierroksella Itävaltaa vastaan ja Itävalta johti vielä 3 minuuttia ennen loppua 2-1 peliä, mutta Ruotsi tuli sitten tasoihin ja meni ohi ja voitti lopulta 4-2 NHL-pelaajat. Itävalta on ollut tosi hyvä. Et se antoi ehkä vähän väärän kuvan Leijonille sitä starttiin, että Leijonat ei päässyt ihan parhaimpaansa, mutta se oli pitkälti siitä vastustajasta kiinni. No sitten tultiin, mä olen saanut vähän palautetta mediastakin, kuinka minä olen aggressiivisesti täällä arvostellut pelaajia. Mä tein Ranska-Slovakia-peli, olisiko ollut. Tuosta kun mä sen listansa katon, niin se on, Ranska-Latvia-peli. Ja Ranska oli sitten huono. Heillä on, tässä on tullut tällainen meidän Viaplay-porukan sisäinen vitsi, että heillä on päävalmentajana Jorik Trail, hänen pikkuveljensä Sasha Trail on 37-vuotias, pelaa siinä. Ei juuri pääse eteen eikä taaksepäin, on sen verran hidas. Ja sitten on legendaariset Bosonin veljekset Tim ja Kevin. Ja herran jumala, ne oli huonoja siinä Latvian pelissä. Ne oli siis kerta kaikkisen huonoja. Enkä mä tarkoita sitä, ettei kiekkoilullinen niin kuin näprääminen tai joku taitotaso on huono, mutta se moraali, millä pelataan jääkiekkoon, ne ei siis luistellut ollenkaan. Ne liukui joka paikassa ja siis aivan käsittämätöntä suorittamista MM-kisatasolla ja mä annoin sitten vähän rapaa Bosoneista, niin mä olen saanut sitten paljon palautetta siitä, että kuulemma en valmistaudu riittävän hyvin näihin heikompiin maihin ja sitten olen kärkkäästi arvostelemassa, mutta mä sen verran puolustan itseäni, että minua saa arvostella. Se kuuluu ihan täysin tähän mun työn kuvaani, Mutta sitten kannattaisi katsoa se Ranska-Latvia-peli nauhalta ja miettiä, että olinko minä väärässä kritiikkini kanssa. Että se pitäisi pystyä niin kuin sillä lailla perustelemaan, koska mä olin siinä pelissä, mä näin sen pelin ja mä tulkitsin sen pelin. Niin vaikka mä katon sen toiseen kertaan sen pelin, niin mun mielipiteeni ei siitä muutu. Toki ranskalaiset paranti sitten Suomea vastaan ja Bosorin veljekset teki molemmat maalin Suomea vastaan. Ja siitähän sitten ilakointi alkoi, että näitä mä arvostelin, no niin. Mutta se ei poista sitä, etteikö ne olisi ollut huonoja siinä Latvia-pelissä.
Juuri näin.
Ja Suomi joutui tosi tiukkaan paikkaan Ranskan kanssa, se oli ihan yhtä päätyä, se peli oli Leijonien hallussa kaiken aikaa, mutta tuloksen teon kanssa joukkueella on, voisi sanoa legendaarisesti, vähän haasteita, että paikoista ei saada kiekkoa sisään. Sitten Ranska teki lopussa jo 3-1 tyhjään maaliin, ja maali heittämässä kirvestä jo kaivuun, niin Jusa sanoi viereltä, että älä vielä luovuta, 2 minuuttia jäljellä. Niin Tolvanen teki 6-5 vastaan 2 maalia 3-3 tasoihin, ja sitten Juso pärsi sen lavasta jatkoaikavoittoja. Leijonat otti todella tärkeän voiton jatkoaikavoittoa Ranskasta 4-3. Siitä kun me mennään tuohon viimeisimpään peliin Ruotsia vastaan, niin siinä oli ehkä ennakkoon sellainen asetelma, että uskoko Leijonien pelaajat ihan täysin avauserässä, että he pystyvät Ruotsia haastamaan, kun Ruotsi on täynnä NHL-tähtiä. Se jäi vajaaksi taistelun ja tahdon puolelta. Taklaukset jätettiin taklaamatta ja oli vähän sellaista pehmeätä kurvailua siellä täällä. Totta kai se on selvää, kun Ruotsilla on pelkästään niin kuin 95% NHL-pelaajia ja ihan huippupelaajia vieläpä siinä linjastossa, niin he hallitsevat Suomea vastaan siinä pelissä. Juuse Saros piti Suomen pelissä mukana. Ihan outstanding, uskomaton esitys Juuselta. Ja kolmannessa erässä, viimeisellä kympillä, Nemo Niemisen sanoi mestareiden kympillä, niin Suomi sai kiivaitteen sitten ja alkoi uskoon itseensä ja tekikin 2-1 kavennusmaalin ja oli tosi lähellä tasoittaa pelin 2-2. Mutta kyllä 50 minuuttia pelattiin yhtä maalia ihan yksinkertaisesti, että Suomen pitää pystyä pelaamaan rohkeammin ja päättäväisemmin ja uskoa omaa kiekolliseen pelaamiseensa. Että nyt vähän annettiin periksi niin kuin Ruotsille, että ne on niin hyviä, niin ei ihan ollut sitä parasta. Tiedätkö se sellainen leijonatsemppi, sitä Jusakin siinä lähetyksen aikana sanoi, että peli oli 2-0 Ruotsille, niin Jusa vähän hänelle harvinaista, niin Jussi Jokinen vähän kimmastui ja sanoi siinä mun vierellä, että nyt pitäisi herätä, että täällä on täys Kluben, nämä on MM-kisat ja vastassa on Ruotsi. Että täytyisi löytyä se asenne siihen pelaamiseen.
Kyllä. Mitäs muuten nyt tuossa niin kun puhuttiin tuosta asenteesta ja joukkueesta ja materiaali välttämättä on niin kova. Mitäs Antti Pennanen Väämaalta, mä en ole kerinyt oikein lukemaankaan juttuja, niin mitäs hän on kommentoinut peleistä, että onko... Ollaanko niin kuin matkan varrella menemässä oikeaan suuntaan vai mikä tilanne on?
Pendo on mun mielestä Pendo on puhunut tosi hyvin haastatteluissa. Okay. Se myöntää ne kipupisteet, että siellä on hyviä hetkiä, mutta sitten siellä on liikaa huonoja hetkiä. Ja että nyt ollaan matkan alkuvaiheilla ja näitä huonoja hetkiä täytyy saada paremmaksi. Ja kyllä Pendo on ihan hyvin asioista puhunut ja välittyy sellainen hyvä henki hänen ja joukkueen väliltä kyllä, että ei siinä ole niinku kahta sanaa. Se on, ja tuossa tuli just Leijonien reeneistä tähän nauhoitukseen, niin siinä oli Manneri Mikon johdolla, pidettiin hyvää ääntä harjoituksissa ja oli ihan hyvä tempoinen harjoite. Teuvon kanssa juteltiin, minä Jusa, otettiin Teukka siitä jäältä ja puhuttiin vähän Teukan kanssa, niin Teukka antoi ihan posia oli vähän toivetta siitä, että ei Leijonat ole päässyt ihan hirveästi ylivoimaa pelaan, että niillä on ihan ok ykkösylivoima, että saisi vaan vähän lisää minuutteja, niin tulisi toistoja sisään siihen touhuun, niin Teukalla oli ihan hyvä fiilis siinä tekemisestä, että Suomella on nyt Slovenia sitten vastassa itse asiassa torstaina iltapäivä peli Sloveniaa vastaan, joka on sitten ennakkoon ajatellen tämän lohkon heikoin joukkue, niin. Toivottavasti siitä tulee hyvä kenraalihallitus jätkille.
Joo, kyllä mä tässä kun kerroin tuosta, että on tullut kritiikkiä, niin se on jännä homma nämä MM-kisat, miten ne liikuttaa. Ja se on ihan ok, niin kuin sanoit, kritiikkiä pitääkin tulla joskus, se kuuluu asiaan. Mutta se on jännä homma, kun nämä MM-kisat on suomalaisille. Sen mä tiedän, siis muistojen varrelta, niin niin, niin pelaajille totta kai se on hienoa, jos peli kulkee, niin sulla aina faneja katsomassa ja ne pukeutuu siellä ja ne, siis ne tulee ympäri Suomea eri asuissa pitää, ihan kuin se olisi joku pikku vappu, kun ne tulee MM-kisoihin.
Kyllä.
Se on kyllä jännä homma, mikä perinne näillä MM-kisoilla on, kun suomalaisfaneja mietitään, että se on kyllä hienoa, mutta sitten myös sama kolikon toinen puoli, että siellä on se aika helppo on se kritiikkinappula sitten myös joukkuita kohtaan ja teitä kohtaan. Ja minä olen studiohommia joskus siellä ollut tekemässä, niin sitä kohtaan. Ja tuota, siitä ei selviä kyllä helpolla tästä projektista, mutta ne kannattaa, niin kuin sanoit tuossa, niin antaa mennä ohi ja eteenpäin ja seuraavaan peliin. Ja tuota, joukkueen kannalta mä muistan omista jutuista vaan sen, että se on semmoinen 2 viikon matka ja mulle se tärkein homma silloin näissä MM-kisoissa oli, että se peli, sen pelin pitäisi parantua pikkusen per peli, jotta se peli on uomissaan siellä puoliväli erissä, kun päästään sinne viikon päästä. Että se ehkä se kysymys mulle, että onko siellä semmoisia merkkejä ilmassa, että nyt kun onko 3 peliä mennyt, että se peli näyttää siltä, että siellä olisi niin kuin, se voisi avautua tai mennä parempaan suuntaan tai tai semmoisia asioita, että onko sillä semmoisia näkyvissä?
Kyllä mä uskon, että se prosessi on niin kuin käynnissä ja parempaa on tulossa. Kyllä mä siihen luotan.
Joo.
Ehkä niin kuin omakohtainen kokemus selostajana MM-kisoista. Viime vuonna me oltiin Prahassa, tehtiin ensimmäinen kisarupeama sieltä ja minkä tahansa pelin mä tein silloin 19 selostusta ja nyt mulla on sama 19 peliä tuossa listassa 2 viikkoon. Niin Prahassa taisi olla pienin katsojamäärä selostettavassa pelissä, missä olin mukana, niin taisi olla 12 500 pienin katsojamäärä. Eli siellä oli joka pelissä aivan älytön tunnelma. Se saatiin se O2-areena sellaiseen viritettyyn tilaan, että se oli aina juhla. Ja siihen juhlaan oli helppo mennä kiinni.
Joo.
Ja selostajana, kun aistii sitä yleistunnelmaa, niin siihen on tosi helppo niin kuin hypätä siihen touhuun mukaan. Ja se yleisö antaa ikään kuin sellaisen vau-efektin, joka sitten tulee myös selostajalle ikään kuin luihin ja ytimiin, että tässä ollaan tekemässä niin kuin isoa hommaa. Ja sitten vastaavasti täällä Ruotsissa Suomi-Ranska-pelissä katsojia 3 500. Toi halli vetää sisäänsä 14 000. Se näyttää ihan tyhjältä ja se on hiljainen. Niin se atmosfäärikin sen pelin ympärillä muuttuu väkisinkin. Ja siinä on vähän niin kuin selostajana mulla varmasti opittavaa siinäkin asiassa. Mutta sellainen niin kuin ehkä se Praha oli vain niin poikkeuksellinen muihin kisoihin verrattuna peli niin kuin järjestäjä maana ja tapahtumana, että en tiedä, pääsenkö enää koskaan sellaista kokeen niin kuin MM-kisoissa, mikä se Prahassa oli se tunnelma, että mulla on jäänyt niin elävästi mieleen, mä menin siellä Prahassa, ensimmäinen viikonloppu oli Suomella oli perjantai-iltana ja meidän muu tiimi veti vapaata lauantai ja mulla oli lauantaina 12.55 Iso-Britannia-Kanada. Ja mä menin sinne hallille ja mä olin jo vähän, tiedätkö, antautunut, että no minkälainen peli tästä nyt tulee, että Kanada vastaan Iso-Britannia. Siellä oli 15 500 katsojaa siellä pelissä ja ne hyppi ja laulo ja britit taisteli ja Kanada voitti sen pelin kyllä. Mutta se yleinen tunnelma oli niin älyttömän kova. Ja sitten mä tein tuossa sen hetkinen, mikähän, se oli aamupeli Slovakia-Slovenia. Niin olisiko hallissa ollut 2000 ihmistä? Pelkkiä konsonanttihirviöitä kentällä, siis selostajalle. Ne ei ole helppoja paikkoja.
Ne olisi mulle ollut helppoja nimiä lausua.
Sä olisit ollut ihan ässä siinä touhussa.
Mulla itse asiassa lukeekin täällä, että minkälainen tunnelma siellä on. Ja ootko niinku muita maita seurannut? Että onko siellä niinku, no Ruotsin kerroit äsken, että siellä on paljon NHL-jätkiä. Miten muut maat, miltä ne on näyttänyt?
Kanada näyttää tosi hyvältä. Niillä on niin valtaisan hyvät yksilöt. Niiden ylivoima on aivan murhavan tehokasta ollut kisojen alkuun. Ja ne on ihan selkeästi, kun Sidney Crosby tuli sisään, Marc-Andre Fleury tuli sisään, Nathan MacKinnon tuli sisään, niin ne on ihan täällä voittamassa ja se näkyy heidän niin kuin joka päivässä tekemisessä. Ja Kanada näyttää todella, todella, todella hyvältä. Latvialaisfaneja on iso määrä täällä.
ne luo hyvää tunnelmaa. Meillä on tänä iltana tehdään studiopeli Ruotsi-Latvia-peliin. Varmasti on hieno tunnelma siinä pelissä ja tulee hyvä näytelmä keskiviikkoiltaan siitä. Mutta esimerkiksi ranskalaisia kannattajia Suomeen vastaan, niin olisiko 10 löytynyt katsomusta ranskalaisia? Ja slovenialaisia ei ole ihan hirveästi. Slovakkeja on jonkin verran. Slovakeilla on tosi nuori joukkue täällä. Se on aika lailla kokematon ja heidän kärkipelaajansa on nuoria poikia, jotka pelaa NCAA-tasolla tai AHL-tasolla tai OHL-tasolla. Ja sitten vähän eurooppalaisia pelaajia siihen, että he on vähän opintomatkalla täällä. Mutta kyllä tämä hieno kokemus silti on, että mä nautin joka päivästä. Ja nyt varsinkin viime yönä mä sain ekaa kertaa viikkoon nukuttua, kun meillä oli vapaa päivä, niin mä olin 9 sängyssä, tein sudokuja ja siitä silmät kiinni. Ja tuli vedettyä 9,5 tuntia unta, niin on ihan eri äijä tänään. Niin kuin sanoin tuossa, niin noi pelit on mennyt sillä, että kun tuu tähän hotellihuoneeseen, kello on 12:30. Ja sit meet sänkyyn tuohon kiehnään ja pyörii ja 2-3 aikaan nukahdat ja sit mennään 8 aamupalalle. Niin sitä kun vetää 6 päivää, mä oon tottunut nukkuun sitä 8 tuntia vähintään yössä. Niin sit painat sellaisia 12 tunnin hallipäiviä ja nukut 5 tuntia. Kone alkaa vähän kurkku oleen kipeä ja vähän flunssanoireita ja kaikkea muuta. Et onneksi saa viime yön nukuttua hyvin, niin tuli voimat takaisin.
Mites muuten ystäväni Jarmo Kekäläinen siellä menestyy ja toimii ja siihen kanssa?
Hienosti.
Joko te olette saanut Jampen nauramaan sen lähetyksestä? Onko mä jollekin kaljat velkaa vai mitenkä se?
Hei, Bosonin veljekset putoo hänelle. Hän on hirnunut, kyllä.
Ai että.
Bosonin veljeksistä on tullut sillä lailla, hän nimee mua ja Harjulan Iiro. Mä olen Tim Boson ja Iiro on Kevin Boson. Se huutelee koko ajan Bosonin veljeksistä ja kuittailee meille. Tuossa ollaan käyty, Jarmo kun on kova urheilija, niin ollaan padelia käyty pelaa harvaseen aamu. Ja on se kyllä kova kilpailija. On se kyllä niin kova kilpailija, että ei anna kyllä armoa. Tänään aamulla meni Jusan yhtä palloa hakeen kulmasta, niin löi itteensä mailalla päähän ja silmäkulma ihan turvoksissa, niin se ei luovuta, se vaan kiroja pärrää vähän aikaa ja sanoo, että ei kun mennään vaan.
Ai että, se ei kyllä tykkää hävitä, sen minä muistan omista tennispeleistä.
Hei, Jarmo, mä pyydän sulta anteeksi, mä kerron tämän julkisesti, mutta Iirolla meni vähän pohje otti iskua. Tuossa pari päivää sitten aamulla ja Iirolle jäi peli kesken ja toki se Jusahan on tosi hyvä padelissa. Ja sitten me tehtiin siinä, meillä oli vuoroa jäljellä, niin tehtiin sitten, Jusa sanoi, että hän voi pelata yksin teitä vastaan, mua ja Jampea vastaan. Jusa on lyöntivalikoima, totta kai se on meitä parempi, kun se on pelannut 6000 tuntia enemmän padelia kuin me. Mutta että saatiin tosi tiukat pelit, että me Jampen kanssa hävittiin kaksistaan Jusalle. Ja se otti sitä luonteen päälle niin lujaa, että se oli harmissaan sitten. Se manaili koko kotimatkan padelihallilta tähän hotellille, se manaili sitä. Ja sitten oltiin menossa hallille ja se pysäytti mun pyöräovissa. Antti, et sitten sano kenellekään, että me ollaan kaksistaan hävitty Jokiselle.
No, eihän tämä monen korvaa meikään tämä nyt.
Ei.
Pitää laittaa Jampelle tekstiviesti tuossa, kun lähetys loppuu, että hei, miten padelit?
Joo. Joo. Ja mitä Jampe ei paljasta nyt, joka Islandersin asioista? Ei tiputa tietoa vahingossakaan, mutta paljon istuu palavereissa.
Noniin.
Että mielenkiintoisia aikoja on edessä, mutta Jarmolle tosi paljon positiivista siitä, että kuinka hän on heittäytynyt tähän meidän tiimiin ja on yksi jäsenistä ja tulee koko ajan meidän porukan kanssa aamusta iltaan ja yhdessä tehdään hommia ja mietitään, mistä kulmasta tehdään. Ja esimerkiksi tänään meillä on Ruotsi-Latvia-peli, niin hän hoitaa meille Pittsburgh Penguinsin GM:n Kyle Dubasin siihen studioon. Vähän puhun Pittsburghin tulevaisuudesta ja muista jutuista, niin toimii kuin 100 jänistä.
Niin, ja näistä MM-kisoista yleensä, niin tämä eka viikkohan puhut tuosta tunnelmasta, niin sehän paranee vaan tästä eteenpäin,
joo,
ja pelit kovenee. Ja tämä eka viikko aina vähän, että siellä on just No ei voi vähätellä, niin kuin sanoit, on tiukkoja pelejä ollut Ranskaa ja kyseisiä maita vastaan, mutta nämä kekkerit kovenee tästä, kun mennään ensi viikkoa ja viikonloppua kohti, niin kyllä se siitä. Ja se Leijon yrtsempiä sinne.
Kyllä, ja Leijonilla on vielä pari passia leimaamatta. Ja siellä odotellaan NHL-apuja, ja nyt kun Leijonat on päätynyt siihen, että odotetaan, niin nyt sitten odotetaan. Eli katsotaan, okay, miten toisen kierroksen pelit tuolla Pohjois-Amerikassa menee, ja sitten katsotaan, tuleeko sieltä lisäyksiä tähän, vai lyödäänkö Ikosen ja Järvisen passit, ja otetaan pari hyökkääjää, ja siihen sitten Till. Sen verran tuli Jobin postia viime pelissä Leijonien pelistä Ruotsia vastaan, että Toni Sund puolustaja niin loukkaantui siinä pahan näköisesti, ja Sundin kisat on ohi. Suomella on 7 pakkia käytettävissä. Sen hyvä puoli, sä voit vanhana puolustajana puhua siitä, mutta vähän on näyttänyt siltä avauspeleissä, kun Suomi on pelannut 4 pakkiparilla, niin se 8 puolustajan rotaatio on vähän sellainen, että siinä välttämättä ei tule se pelin tunne puseroon koko aikaa.
Se on ihan paska systeemi, jos mä puhun niin kuin pakin näkökulmasta, että se missään muualla ei pelata 8 pakilla kuin maajoukkuessa. Se on niin kuin, ja sitten suuri osa näistä pakeista on tottunut seurajoukkuessa pelaamaan se 20 minuuttia plus. Niin yhtäkkiä sä pelaatkin sen 2-13 minuuttia, niin se on ihan huima ero. Se on niinku huima ero siihen, miten sä pääset peliin kiinni, miten paljon sä saat koskettua kiekkoa, miten paljon sä pääset kulmissa möyrimään, hakemaan sitä pelifiilistä, rohkeutta pelata. Se on ihan järkyttävän iso ero, ja mä muistan näistä maajoukkueajoilta, me pelattiin silloinkin välillä 8 pakilla, niin tuntuu, että sä kattelit maisemia siellä se pari minuuttia, ja sitten sä oot taas valmiina pelaaja, taas istut sen 2-3 minuuttia ja taas, niin siinä ei pääse peli ollenkaan kiinni. Että jos minä olisin maajoukkueen valmentaja, niin me pelattaisiin 6 pakilla.
Joo, mielenkiintoinen kuriositeetti on siinä, että Ruotsi päävalmentajansa Sam Hallamin kanssa, niin ne on tehnyt sen ratkaisun, eli heillä on 4 hyökkäysketjua ja 6 puolustajaa. He pelaa 6 puolustajalla.
Tämä olisi mun systeemi.
Mä olen taipuvainen ajattelemaan sitä samaa. Ja nyt kun Suomi joutuu pelaamaan 7, niin se vähän lisää sitä rotaatioa. Joudutaan vähän miettimään, kuka pelaa missäkin vaiheessa ja kenen kanssa. Niin siinä tulee sitten Mikko Lehtoselle ja Atro Leppäselle ja kumppaneille tulee vähän lisää peliaikaa Nikolas Matinpalolle. Niin se voi olla niin kuin hyvä asia jätkien pelituntuman kannalta.
On siis puhtaasti positiivinen asia, päästä enemmän pelaajaa, niin kuin sanoin, niin se, varsinkin se kiekollinen pelaaminen, semmoista, jotka on kiekollisia pakkeja, niin sillä on ihan uskomattoman iso merkitys. Ja vielä Suomen joukkueesta, onko siellä joku nostanut päätään, pelannut hyvin nämä 3 peliä, tuleeko semmoisia positiivisia pelimiehiä mieleen?
Tulee tuossa 2 ekaa peliä, Juuso Pärssisen ketju oli todella hyvä. Siinä Pärssinen, Puistola ja hetkinen, kuka siinä kolmantena lenkkinä sitten olikaan. Nyt kun täytyy ulkoa muistaa, niin odotas kun mä kaivan sulle tosta. Hämeenaho, eli kässien hyökkääjä.
Joo.
Niin 2 ekassa pelissä ketju oli tosi hyvä. Ruotsia vastaan ne oli vähän purjeessa ja aika paljon tuli oman päädyn pitkiä ralleja heidän osa kentälle. Totta kai Ranskaa vastaan sitten Teuvo ja Eeli ja Lehtosen Mikko nousi esille ratkaisupelaajina ja käänsi sen pelin omakätisesti Ranskaa vastaan voitoksi.
Joo.
Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin Juuse pelasi Ruotsia vastaan aivan todella hyvän pelin. Niin se, että Juuse on siinä vireessä, että hän pystyy niin kuin joukkueen kuin joukkueen yhdessä pelissä yksin voittamaan, niin se on Suomen menestyksen kannalta kyllä todella tärkeä asia. Nikolas Matinpalon otteista mä oon tykännyt. Ottava Senatossista tällä kaudella puolustajapaikan ottanut sieltä kolmosparista, niin tosi jämäkkä, yllättävän hyvä luistelija. Ottanut iso roolia tuossa puolustushommassa ja hänelle merkki. Sitten Björnisen Hannesson aloituksissa ollut koko kisojen paras aloittaja. Ranskaa vastaan, oliko 14 aloitusta, 14 voittoa. Ja sama Ruotsia vastaan, Suomi hävisi aloitukset 35-65 pinnoilla, mutta Björninen voitti omansa, oliko yli 60 pinnaa hänellä. Niin ollut hyvä. Ja sitten siitä Björnisen ketjusta, niin Emil Erholz, jolta en itse hirveästi odottanut näihin kisoihin lähdettäessä, pelasi viime kaudella Porin Ässissä ja nyt menee ensi kaudelle Kärppiin, niin Erholz on pelannut ennakkoluulottomasti nuori hyökkäjä tullut hyvin siihen sisään ja jaksaa tehdä töitä ja on iholla ja tekee asioita, niin on tässä positiivisia tarinoita tässä joukkuessa.
Joo, ja tästä, niin kuin sanoin tuossa, niin matka on vielä kesken, niin tästä vaan pikkusen parannusta per peli tästä eteenpäin, ja sittenhän se on se puolivälierä ottelu, mikä itse asiassa ratkaisee, että siellä pitää olla iskussa, ja nyt kun mennään kohta NHL-asioon ja puhutaan maalivahtipelistä, niin jos Juuse on iskussa, ja niin kuin sanoit, Ruotsi-pelin pelasi hyvin, niin se antaa uskoa sitten joukkueelle tästä eteenpäin. Että kyllä täällä niin kuin NHL-playerissakin näkee, että peskarin rooli on vaan niin tärkeä. Että kyllä. Jos pikkusenkin pettää, niin se helppo maali siellä täällä voi ratkaista näitä pelejä. Niin sama se on siellä, kun mennään nyt sitten eteenpäin ja alkaa kovat pelit, niin yksi maali sinne tänne, niin helppo semmoinen, se on vaikea kirje kiinni.
Se on just näin.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Kimanttia podcastissa matkassa mukana MM-kisa-ajallakin on meidän yhteistyökumppani totta kai. Ja nostetaan sieltä esille ensimmäisenä Jalas Exalter-mallisto, eli Jalaksen työjalkineet. Jalas Exalter-turvajalkineet tarjoaa vertaansa vailla olevaa suojaa, pehmeyttä ja käyttömukavuutta pitkiinkin työpäiviin. Mä voin kertoa, että tein pihahommia ennen kuin lähdin MM-kisoihin ja mulla oli Jalaksen Exalterit jalassa. Puri vähän aitaa, putosi aita varpaille, mutta nämä kengät pelasti mun varpaani. Eli nämä tekee näitä asioita. Lisäksi nämä ammattilaisten suosikkimalli on erittäin ergonominen ja kestävä. Sä voit valita vedenpitävän Coretex-malli, jossa on vastuullisesti hankittuja materiaaleja. Ja jaloillesi on suojaa, tukea ja mukava tunne missä tahansa ympäristössä. Eli kun sä duunailet, niin laita ne vanhat lenkkaris nyt sivuun ja hommaa jalkaahan Jalas Exalterin turvakengät. Ne toimii ihan joka paikassa ja pysyy jalat hyvässä kuosissa. Jalas Exalter tulee Kimanttia podcastin kyljessä niin kuin sen kuuluukin tulla. Meillä on MM-kisa keskustelu. Me päästään ensi viikolla jatkaa vielä MM-kisoissa, kun päästään mielenkiintoisiin asioihin. Sen verran mä voin kertoa sulle vielä siitä, että nyt kun me tätä keskiviikkona tehdään, niin huomenna torstaina meillä on siis Slovenia-kamppailu, ja sitten viikonloppuna Suomi pelaa Latviaa vastaan, se on iso kamppailu, 19. päivänä sitten Kanada-Suomi, niin siinä on nämä seuraavat pelit, mitä Suomella 5 päivään tässä tulee eteen, ja nämä on tärkeitä pelejä, nämä Sloveniat ja Latviat, että
kyllä,
varmaan varmistetaan 4 parhaan pääsy matkaan mukaan, ja sitä kautta sitten siihen kohti kuoleman peliä.
Ketä siinä muuten vielä, jos MM-kisoista puhutaan, niin Suomen lohkossa? Siinä on Ruotsi, Suomi, nämä 4 isointa.
Ruotsi, Suomi, Kanada ja Itävalta on ehkä tällä hetkellä mulle ne joukkueet, jotka tästä eteenpäin menee. Se Itävalta on monelle yllättävä joukkue, mutta mä oon tykännyt heidän pelistään näistä alkuun ajateltuna joukkueista niin kuin heikompana. Heikoimpissa joukkueista, niin mä tykkään heistä. He on tällä hetkellä tässä touhussa mukana. Totta kai Latvia.
Latvialla on kolmesta pelistä kerättynä nyt 2 voittoa ja 1 tappio, ja he on 6 pisteessä. Suomi on 3 peliä jälkeen 5 pisteessä. Slovakia 3 peliä 4 pistettä. Itävalta 3 peliä 2 pistettä. Mutta Latvia, Itävalta on kohdannut jo Suomen ja Ruotsin. Eli sillä on näitä helpompia pelejä sitten edessäpäin, kun Latvia on päässyt pelaamaan hetkinen Ranskaa vastaan. Ja olikohan Sloveniaa vastaan niiden toi toinen matsi, mikä olikaan, mutta ne on päässyt vähän helpolla ton alkutaipaleen, niin tulee mielenkiintoinen saaga, mutta niin kuin sanottua, nämä on Suomelle tärkeitä pelejä, ja kaikki pisteet tarvitaan, että varmistetaan paikkamme 4 joukossa.
Just näin. Ei kun Tsemiä Leijonille sinne eteenpäin.
Kyllä, Tsemiä Leijonille ja heidän tekemiseensä. Me voitaisiin oikeastaan hypätä sitten tuohon NHL Playoffs-käsittelyyn matkaan mukaan, kun toista kierrosta on pelattu. Me voidaan mennä taas vähän niin kuin pari parilta lävitse, ja totta kai suomalaisittain Kime eniten puhuttaa Dallas Stars Winnipeg Jets, joka nyt 4 pelin jälkeen viime yönä Dallas voitti pelinsä, ja Mikael Granlund luonnollinen hattutemppu peliin, ja kaikki Dallasin 3 maalia. Ja Dallas johtaa sarjaa nyt numeroin 3-1, ja se on voiton päässä läntisen konferenssin finaalipaikasta.
Joo, tuli seurattua livenä peliä, loistava playoff-peli kaiken kaikkiaan. Ja jos mennään niin kuin ensin Dallasin puolelta, loistava nähdä Miro pelikunnossa. Totta kai muutamia virheitä tulee siellä, mutta se on ymmärrettävää, että oliko Miro 3 vai 4 kuukautta jopa pois. Ja sitten hypätä tämmöiseen peliin, missä on ihan järkyttävän kovaa vauhtia. Taklataan jokaista, joka liikkuu, niin Miro selvisi siellä hyvin. Ja tulee parantaa tästä. Hieno nähdä Miro pelikunnossa. Mikko, nyt puhuttiin äsken maajoukkueesta, pelaa 8 pakilla. Dallas pelaa 7 pakilla. Mikko kierrätettiin parissa eri ketjussa. Mikko on kuuma kuin kuuma peruna. Se on kyllä... On ihailtavaa nähdä, miten kun jollakin on itseluottamusta ja miten se paistaa sieltä pelistä läpi. Ja eilenkin oliko pari tolppaa, eilenkin olisi voinut pari maalia tulla ja pystyy rakentamaan omalla luistelullaan ja suojaamalla kiekkoa muille paikkoja. Kyllä niin kuin, missä Dallas olisi ilman suomalaisia? Nyt ei tarvitse miettiä, että miksi Dallas tykkää suomalaisista, että jokainen suomalainen isossa roolissa eilen. Ja totta kai Mikke eilen 3 maalia, 2 ylivoimamaalia, erittäin tärkeitä maalia. Ja haluan niin kuin nostaa varsinkin sen 3. maalin, jonka hän ampui one-timerin sieltä P-pisteen kaaren alapuolelta. Niin mä haluan vaan korostaa sen ihmiselle, että mitenkä vaikea siitä on ampua tuommoinen laukaus. Se on todella vaikeaa. Ja mä sanoisin, että jos Mikke menee nyt ampumaan tuosta parikymmentä kiekkoa saman laukauksen, niin ehkä 1 menee siihen kulmaan, mihin se eilen ampui. Se on niin vaikea laukaus. Ja se Mikke oli eilen peli päällä, ja hienoa nähdä suomalaisittain, miten Dallas jyrää. Ja täytyy sanoa, että niin kuin Jake Ottinger maalissa, niin on niin rauhallinen, ja varsinkin eilen se peli oli semmoinen, ei ole reboundia, kun tulee, vaikka maskia on ihan helkutisti, niin ei jää reboundia ja on niinku rauhallisen oloinen. Niin kyllä siinä niinku on kehitteellä tällä hetkellä kova joukkue, jonka niinku vaikea on voittaa. Ja sen Winnipegistä sanon sen, että St. Louis-sarja, mikä oli heidän ensimmäinen kierros, jossa St. Louis minun silmään olisi pitänyt mennä jatkoon, mutta Winnipeg meni jatkoon siitä. Ne on parantanut siitä sarjasta 5-peliään. Ja eilenkin mun mielestä Winnipeg pelasi tosi hyvin. Siellä oli paikkoja tehdä maalia. Ne jopa hallitsi peliä siellä aika hyvinkin välillä. Mutta Ottinger maalissa oli niin hyvä. Mutta voi että. Sitten kun mennään mä sanoin, että ei, mikä maali tuli hienoja maaleja. Välttämättä niitä hellepokkia niistä syytä. Mutta kun siitä näkee, että ei varsinkin nyt vieraspeleissä, niin Ei ole minkäänlaista itseluottamusta. Kiekko näyttää semmoista minikiekolta, tämmöinen kolikolta, että se tulee niin kuin, ei, kaikki tippuu eteen, kaikki osuu vahingossa jonnekin, että oho, torjuin tuon. Ja en minä sano, että Mikke teki niin hienoja maaleja, että siinä olisi kukaan pystynyt torjumaan niitä eilen, mutta kyllä, niin kuin puhuttiin Juusesta maajoukkuessa, niin kyllä on joukkueen vaikea voittaa, jos sä et saa semmoisia torjuntoja, kun täällä puhutaan key saves, key times, niin eilenkin oli semmoinen hetki, että Dallas johti 2-1 ja siinä tuli Mirolle pieni syöttövirhe ja sieltä pääsi yksi jätkä läpi, jonka Oettinger sitten torjui. Ja seuraava vaihto, Mikke tekee 3-1. Ja siinä on hirveän iso ero, että ollaanko 2-2 vai 3-1. Niin siitä syystä nämä on tasaisia pelejä ollut, mitä mä oon tässä nyt nähnyt. En kaikkia pelejä livenä nähnyt, mutta varsinkin eilen. Että sillä muutama torjunnan olisi tehnyt Hellebuyck näissä Granlundin maaleissa, niin tämä olisi ollut eri peli. Mutta kyllä niin kuin rumaa, niin kuin katseltavaa on Hellebuyckin tilastot. Se on 0-4. Hei. Keskiarvo on 0,772 torjuntaprosentti. 7,72 vieraissa. Ja puhutaan maalivaihdosta, joka voittaa Vezina Trophyn. Niin nämä ei mene nyt kyllä käsikädessä nämä Vezina Trophyn voittaminen ja varsinkin vieraspelaaminen hänellä. Että mä en tiedä, mikä siinä on, että hän ei niin kuin vierailassa onnistu tällä hetkellä. Se on niin epävarman näköinen veskari ja se luo sitä epävarmuutta joukkueeseen ja mutta ei mitään, Dallas johtaa 3-1 ja sanotaan, että jos Hellebuyck, hän on kotonaan pelannut hyvin, niin aina tässä hetkessä pitää miettiä se, että mä tiedän, ylämäki on Winnipegillä tästä eteenpäin, pitää voittaa 3 putkeen. Mutta niistä pitää aina muistaa sille vähän katsella eteenpäin, että niistä 2 on kotona. Että se pystyy ne kotipelit hoittamaan, niin sitten se vieraspeli tulee, se 6. peli vieraissa, niin en mä tiedä, panisinko jopa toisen veskarin maaliin. En tiedä, mutta Hellebuyck ei saa mitään kiinni vieraissa.
Joo, se on totta. Niistä Miken maaleista ehkä se ensimmäinen on sellainen, jonka Hellebuyck olisi pitänyt pystyä torjuun. Se oli vähän helpon näköinen. Se toinen maali sitä 2-1, jossa Mikke myy koko ajan syöttöä. Kevin Bieksa, Sportsnetin asiantuntija, entinen NHL-puolustaja, nosti hyvin esiin, kuinka Mikke kääntää niin jyrkästä kulmasta no-look-laukauksen etuyläseen, että sen yläkäsi irtoaa mailasta. Että se on niin kuin poikkeuksellinen laukaus, minkä siinä tekee. Ja hän kutsui muistaakseni sitä nimellä cheat code, eli huijaus, totaalinen huijaus. Mutta se oli niin kuin todella, todella upea osuma, ja niin kuin sen kolmannen maalin sanoit, niin se vaatii kyllä. Se on vähän niin kuin Leon Draisaitlin paikka, mistä Mikke sen kiekonlaitto sisään se kolmas osuma, mutta vaatii poikkeuksellista taitoa, että sellaiseen kykenee. Et kyllä se, mikä Dallasissa mua niin kuin kiinnostaa. Me just tuossa Suomen reeniä, kun katsottiin, niin Keku ja Jeren kanssa, niin käytiin sitä just lävitte, että kyllä sieltä vielä sekin peli tulee, kun Wyatt Johnston ja Matt Duchene ja Tyler Seguin ja Evgeni Dadonov, Jamie Benn, joku näistä jätkistä tulee vielä jonkun pelin kääntää. Siellä on vielä muut sylinterit käyttämättä. Et suomalaiset on tehnyt kovaa tulosta, mutta tuossa on niin paljon syvyyttä tuossa joukkueessa, että kyllä siellä ratkaisuvoimaa tarvitaan muualtakin.
Joo, sano vielä tuohon sen Miken eka maali, kun nostit. Senkin minun mielestä Hellebuyck olisi voinut torjua. Mutta tälleen pakkien näkökulmasta, nyt nuoret pakit, jos kuuntelette minun kommenttia siitä maalista. Siinä Mikke tulee, ensinnäkin pakki olisi pitänyt, se on ylivoima maali, mutta siinä olisi pakki pikkusen pystynyt nostamaan, taas ne luovutti siniviivan liian helposti. Mutta sitten mitä tapahtuu monesti pakeilla? Kun on maila, siinä on Neil Pionk taisi olla sinne raitin pakki siinä. Ja kun hyökkäjä tulee suoraan sinua kohti, niin sullahan pitää maila olla edessä. Jotta se hyökkäävä pelaa, tässä kyseessä Mikke, joutuu miettimään sitä minun mailaa siinä edessä. Että mitä mä teen tuon pakin mailan kanssa, se on nyt vähän tuossa minun laukauksen edellä. Niin kattokaapa se maali, kun Neil Pionk pitää mailaa siinä edessä. Ja sitten jostain kumman syystä ottaa mailan pois ja laittaa tähän sivuun. Niin mitä sitten Miken kantainen hyökkää tajuaa, että hetkinen, mullahan tässä mä pääsen pari metriä vielä lähemmäksi. Ja vetää sieltä hyvin jaloista, että niin kuin pakin mailan käyttö näissä hetkissä on A ja O. Sun ei tarvitse pelata siinä hetkessä miestä, vaan sun pitää pelata kiekkoa, koska sä oot niin lähellä jo siinä B-pisteiden kaarella, että mailaa enemmän esiin pakit.
Ja se maila on sellainen, erittäin hyvin nostettu esiin. Ja mä sanon vielä siitä nuorille puolustajille, että se maila on sellainen väline, jolla sä pystyt vaikuttamaan vastapuolen kiekollisen ajatuksiin, kun sä pystyt sulkeen sillä tiettyjä juttuja. Sä pystyt mailalla osoittamaan, että älä mene tänne, mene tonne.
Just
se mailan käyttäminen, vaikka se ei olisi aina iholla kiinni tai kiekossa kiinni, mutta kun sä pistät sen mailan leveille tai pitkälle eteen, niin sä voit se hyökkäälle antaa sanattoman, niin kuin, sanattoman tällaisen ohjeen, että älä tule tänne, minulla on maila valmiina. Niin silloin se hyökkää, okei, tuolla on maila tuo, mä jonnekin meneen tänne. Sä pystyt sillä mailan liikkeellä pakottamaan se hyökkäin erilaisiin ratkaisuihin.
Just näin. Just näin. Ja siinä olisi Mikke todennäköisesti, jos olisi pian pitänyt se mailan siinä edessä, niin se olisi joutunut ampumaan 2 metriä aikaisemmin sen kiekon. Tai yrittää harhauttaa se sitten 1-1 tilanteessa. Joo. Tai jakaa kiekkoa laidoille, kun on ylivoima. Mutta nyt annettiin niinku ihan niinku liian helposti. Ja hyvä laukaus totta kai, jonka Hellebuyck olisi voinut ottaa kiinni, mutta se tulee aika läheltä ja jaloista. Että mä ymmärrän, että se on aika vaikea. Mutta mitä myös Dallasin nostit tuossa, mitä Kekku ja Jere on sanonut, niin joo. Duchesne, tämmöiset kaverit, ja mä katsoin niin kuin Dallasin ykkösylivoimaa, missä Mikke esimerkiksi ei ollut eilen, oli tämä Duchesne, niin ei mitään saa aikaan tällä hetkellä. Et kyllähän niiden pitäisi käyttää niitä kuumia perunoita nyt, että niin kuin Hintsi, Granlund, Rantanen, loistava, ilman tuota ketjua, ja joku tilasto oli eilen niin kuin Rantasesta, että en tiedä pitääkö paikkansa, että viimeiset 19 maalia Dallasille, niin Mikko on ollut osallisena, oliko 16 vai 17 maalia niistä. Se on ihan järkyttävä tilanne, miettikääpäs. 19, viimeistä 19 maalia Dallasille, niin Mikko on ollut 16 taisi olla 16 mukana jollakin tavalla. Niin missä Dallas olisi ilman Mikkoa?
Ei missään.
Kesän lomalla.
Ei missään.
Mutta joo. Mikko on siellä Dallasissa ja pelaa loistavaa ja muutenkin suomalaiset edukseen esiintyy. Ja niin kuin sanoin, niin vanhan pakin silmää lämmitti, että Miro on kehissä ja varmasti tulee parantaa. On vaikea paikka oli hypätä tuohon vauhtiin ja tietää, että yrittävät ajaa varmasti joka taklauksen loppuun. Ja niinhän ne tekikin. Mutta Miro on kehissä ja parantaa tästä varmasti eteenpäin.
Se on juuri näin.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluently.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Jatketaan matkaamme Beelyn kautta, eli beely.fi on tutusti Kimanttia podcastin partneri. Ja Beelyn kautta sä voit päästä lukemaan myös asiakkaiden kokemuksia Beelystä. Mitä Beely tarkoittaa? Se on huoletonta autoilua, se mukautuu sun tarpeisiisi ja ennen kaikkea Beely on autopalveluna. Eli aito liikkumisen kumppani arjessa. Siellä on Suomen suurin valikoima uudehkoja ja hyvin varusteltuja autoja. Ja sä voit netistä tilaan sen auton kotiovellesi ja sulla on 14 päivän palautusoikeus. Ja siitä, mistä ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa, eräautoja ilman avausmaksua, edun arvo jopa 459 euroa. Kaikkiin näihin autoihin tarjolla myös 6 kuukauden sopimusaika. Eli jos nyt toukokuussa nappaat itsellesi auton, sä vetelet marraskuuhun asti, pystyt kiireet hoitaan Beelyn kanssa,
ja sen jälkeen palautat autoon ja maksat ainoastaan siitä käytöstä. Veily hoitaa kulut, huollot ynnä muut vastaavat. Sinun ei tarvitse maksaa kuin polttoaineista ja siitä kuukausittainen summa siitä autosta. Uusi tapa omistaa auto ratkaisee ongelma veily.fi-sivuston kautta. Veily kulkee totta kai Kimanttia podcastin matkassa mukana, niin kuin kulkee läntisen konferenssin pudotuspelisaaga. Hyppäämme Winnipegin ja Edmontonin sarjaan. Edmonton johtaa 4 pelatun pelin jälkeen tota sarjaa numeroin 3-1. Ja ei se Vegas sitten pysty ihan lyömään kampoihin. Ja se Aidi, jos tässä maalivahteista puhuttiin, niin Aidin Hillistä on tullut normaali kuolevainen, joka ei tällä hetkellä pysty tuottaa voittoja joukkueelleen.
Mutta tämä sarja, jos lähdetään taas menemään Edmontonin kautta vaikka tätä, niin tähdet McDavid Trisaitel on ollut hyviä, ihan ok. Ei mitään niinku super pelaamista, mutta missä Edmonton on onnistunut tällä hetkellä sieltä takaa. Niinhän me ollaan aina puhuttu, saako nämä tähdet takaa tukea, saako nämä tähdet takaa niitä onnistumisia. Niin Adam Henrik 2 maalia viime pelissä, se oli Evander Kane 1+1. Mutta mikä mulle on ollut yllätys, niin Edmontonin pakisto pelaa tällä hetkellä paremmin kuin Vegasin pakisto. Edmontonin viisikko pelaaminen on parempaa kuin Vegasin viisikko pelaaminen. Ja kyllä jos vähän on negatiivinen, koska tässä mulla on Vegas se mestarin suosikki ja ehdokas ollut, niin mä niin kuin niiden peliä on tässä seurannut. Niin kyllä mulle isoin pettymys on, niin kuin just mainitsin, Vegasin pakiston. Siellä on Hanifin ja siellä on Pietrangelo, siellä on McNabb, Theodore, Haig, Whitecloud. Niin tämän pakiston pitäisi olla tämän sarjan yksi parhaista. Niin se on ollut näiden sarjojen heikko lenkki. Niin kun mä ymmärrän näissä hetkissä se niin kun Edmontonin paine. Tämä sarja vähän muistuttaa Carolina Washington sarjaa. Ne molemmat on 3-1 tilanteessa. Ja miksi ollaan 3-1 tilanteessa on se, että toisen viisikko pelaaminen, pelinopeus, karvaus aiheuttaa vastustajan pakistolle semmoisia murheita ja virheitä, jotka näkyy sitten niin kuin maaleissa. Niin tällä hetkellä Vegasin pakisto, ne ei pysty purkamaan tätä Edmontonin myllyä ja sitä vauhtia, millä ne tulee päälle. Ja sitten kyllä mun pitää nostaa, puhuttiin sieltä just niin kuin Edmontonin kannalta, että siltä takaa, missä ne on ne tehot, mistä niin kuin, jos Aikel epäonnistuu eikä tule tehoja, niin mitä sitten? Missä on Thomas Herrall? Missä on tämä kaveri, mistä puhuttiin pari vuotta, että saatiin isolla rahalla, iso treidi? Niin mä seuraan sen pelaamista, joo, se on hyvä aloittaa, helkuti iso mies, annetaan vastuuta ykkös YV:ssä. Mutta on, näyttää, että nyt on niin hidas. Tuntuu, että isä luistelee nopeammin kuin se. Ja se on iso mies, kaatuu polvilleen koko ajan kulmissa, kun pitää suojata kiekkoa. Että hänen pitää nostaa tasossa, mutta on siellä muitakin. Siellä on nämä just puhutaan Victor Olofsson, Riley Smith, Brett Howden, Ivan Barbashev, Brendan Schad. Niin tämmöisiä kavereita, niin siellä on 1, 2, 3 pistettä koko playerissa. Se ei riitä. Ja sitten mä luvin, jos vielä Vegasista puhutaan, niin luvin kommentteja tuossa, kun siellä on tänään, onko siellä tänään keskiviikkona vai onko torstaina, niin kuin ratkaiseva 5. peli. Niin siellä on pelaajien valmentajien kommentteja, että hei, we need to be more desperate. We need to be more cleaner. Niin kuin tämmöisiä sanoja, mitä ei minun mielestä kuulu enää tähän aikaan playereissa, että desperation, että sun pitäisi olla niin kuin semmoinen koko, nyt puhutaan kuitenkin conference-finaaliin menevästä joukkueesta toivottavasti, niin ei tämmöisiä sanoja pitäisi enää tässä vaiheessa playereja kuulla. Mä oon pettynyt niin kuin Vegasin esitykseen. Mutta Edmonton on ollut, aina pitää muistaa, että siellä on vastustajakin vastassa. Edmonton on pelannut hyvin ja ne on ansainnut 3-1 johdon. Mutta sama tilanne vähän tässä nyt Vegasille kuin Winnipegille, että 3 pitää voittaa. Ne on voittanut Stanley Cupin aikaisemmin. Ne tietää sen tilanteen nyt. 3 pelistä on 2 kotona. Tässä se kotietu voi olla isossa merkityksessä, mutta pitää parantaa. Pitää parantaa jo paljon ja se, että just semmoinen taisteleva ilme puuttuu tällä hetkellä Vegasista. Se viimeinen tiitko puristusta, vitsi minä teen kaiken, että tuo kiekko ei maaliin. Sitä mä en ole nähnyt Vegasille. Ja se on huolestuttava piirre.
sellaisen pelaajan mä haluan ehdottomasti nostaa vielä esille, kun 31-vuotias Connor Brown, joka pelasi junioriaikana OHL:ssä. Connor McDavidin laitahyökkäjä oli eri ottelussa kapteeni, teki parhaimman OHL-kaudellaan 68 peliin 128 tehopistettä. NHL:ssä Toronton kautta Ottawaan käväs nopeasti Washingtonissa, mutta tuli siis viime kaudeksi Edmontoniin ja halusi tulla McDavidin kanssa samaan joukkueeseen ja kirjoitettiin juttuja, että nyt vanhat kaverit palaa. Ja se viime kausi oli tuskainen, teki 71 peliin vaan 4 maalia, 12 tehopistettä, mutta pudotuspeleissä paransi otettaan. Teki viime vuonna playereihin 19 peliä 2+4 ja osoitti, että hänellä voi olla vielä jotain annettavaa tälle joukkueelle. No nyt runkosarjaan 82 peliin 13+17 eli 30 pistettä. Se on ihan ok pistemäärä kolmosketjun jätkälle. Mutta kun pudotuspelit on lähtenyt liikkeelle, Connor Brown 10 peliin 4+3. Minkälaisia tahtomaaleja, minkälainen taistelija. Nämä on niitä jätkiä, jotka tekee sen eron sitten loppupeleissä voitolle ja tappiolle.
Se on just näin. Just, nyt toistetaan tavallaan itseämme, mutta se takaa tuleva voima, näiden tähtien takaa tuleva voima on se on hyvän joukkueen merkki. Se on laaja materiaalin merkki. Ja mä en ole itse asiassa Edmontonissa ollut huolissaan ikinä niin kuin hyökkäyksestä. Mä uskon, että siellä on kuitenkin sen verran lahjakkuutta ja taitoa tähtien takana, mutta mä oon ollut huolissaan vähän niin kuin maalivahtipelaamisesta ja sitten pakistosta. Mutta tämä pakisto on pelannut loistavasti. Ja Stuart Skinner tuli siihen kolmanteen peliin mukaan, se oli vähän epävarma siinä, pelasi hyvin neljännen pelin, että sai varmasti siitä itseluottamusta ja nyt mennään sitten Vegasiin viienteen peliin ja se on kuoleman peli Vegasiin, eli kaikki tietää se, että mä haluan nähdä siellä, että onko siellä sitä oikeasti sitä taistelutahtoa mennä vielä pitkälle tässä sarjassa vai onko tässä semmoinen tahtotila heillä, että katsotaan, mitä tapahtuu, ja sitten me ollaan kyllä kesälomilla sen jälkeen.
Yhden pelaajan nostan vielä Edmontonista esiin. Tässä monen vuoden aikana Kimanttia podcastissakin, silloin kun hän on ollut pelaavassa kokoonpanossa, on häntä vähän kritisoinut, mutta nyt pitkien selkävaivojen jälkeen ja sivussolujen jälkeen yllättäen Edmonton nappaa kiinni John Klimberin,
joo,
ruotsalaispuolustaja. 9 peliä, 0+3, joo. +4, pelaa 19 minuuttia peliä kohden, ei pelaa itteensä koko aikaa ulos, pelaa joukkueelle, isokokoinen kaveri pystyy avaan hyvin peliä, istuu aika hienosti tuohon Edmontoniin tällä hetkellä.
Joo, muistatko sanoin silloin, kun se tuli sinne? Mä sanoin, että tästä voi olla vielä lopussa kuule hyötyä tästä kaverista. Siinä on kiekollista osaamista, saattaa vähän riskialtis välillä olla, mutta riskit on jäänyt minimiin tässä ja upeita avauksia muutamiin maaleihin on tehnyt. Semmoisia just tyypillisiä hänellä, että niin kuin mä sanoin tällä hetkellä, siis Edmontonin pakisto pelaa paremmin kuin Vegasin pakisto.
Joo, ja täytyy sanoa myös Evan Bouchardista, että vaikka hänelle tässä kritiikkiä ollaan jaettu, niin hän pelaa 26,5 minuuttia peliä, kun on plussapuolen pelaaja, tekee yli piste per pelikeskiarvo pakin kannalta. Jarmon kanssa käytiin keskustelu Evan Bouchardista tuossa pari päivää sitten ja esitin hänelle saman näkökulman, jota on Kimanttia podcastissakin sanonut, että eihän Edmonton voi maksaa 10 miljoonaa Bouchardille, niin Jarmo katsoi mua, mistä ne hommaa sellaisen kaverin Bouchardin tilalle. Mä sitä, ei varmaan hommaakaan. Sitten sanoi hyvin, että se on sellainen pelaaja, joka saa valmentajan raivon partaalle 55 minuuttia, mutta sitten se ratkaisi sen peli ja se joudut toteen, että okei, taas se teki se.
Kyllä. Se on hyvä kuvaus kyllä, kun hänestä puhutaan, että saattaa tulla virheitä ja on vähän puolustussuuntaan semmoinen riskialtis, mutta just niin kuin Jampe ja sen sanoi tuossa, että sitten saattaa tullakin semmoinen YV tai joku ylivoimahyökkäys, mihin se hyppää mukaan ja kiekko on maalissa. Että
kyllä.
Mitä ne kyllä on? Ne pelaajat on harvassa, jotka pystyy sitä tekemään, että sitten kun se paikka tulee, niin joko uskomattoman hieno syöttö tai kiekko pannaan maaliin.
Kimanttia podcastin matkassa mukana tulee totta kai myös siipiveikot. Siipiveikkojen toukokuun tarjouksena on Kimanttia salasana siipiveikkojen ravintoloissa. Eli kun menet siipiveikkojen ravintolaan, tilaat sen annoksesi, kuiskaa tarjoilijalle siinä kohtaa salasana Kimanttia, niin me lyödään sun pöytään 3 mozzarella tikkua meidän piikkiin ja Mä sain väliaikaraportin, muistaakseni 142 kertaa oltiin viime viikolla kuiskattu tarjoilijan korvaan kimanttiasana. Ja se on hyvää tulosta, joten kun menette siipiveikkoihin syömään, muistakaa sanoa tarjoilijalle kimanttia, niin saatte meidän piikkiin 3 juustotikkua annoksesi kylkeen. Eli siipiveikot ja kimanttia kättelee ja sinä herkuttelet. Salasanalla kimanttia ravintolassa 3 juustotikkua. Eli let's go siipiveikkoihin syömään ja ottaa siihen vähän till meidän piikkiin. Mennään eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Me ollaan länsi käsitelty ja tästä me päästään sitten idän puolelle. Ja mennään idän puolella tuohon tiukempaan sarjaan numeraalisesti tällä hetkellä. Taitaa olla niin, että ensi yönä pelataan tuossa sarjassa K5, eli Florida Panthers ja Toronto Maple Leafs. Molemmat joukkueet onnistuivat voittamaan kotiottelunsa ja 4 pelin jälkeen numerot ovat 2-2. Millä silmällä maisteri Timonen tätä sarjaa maistelee?
No on ollut aika kuuma sarja, on sattunut ja tapahtunut ja onneksi Sasha Barkoville ei sattunut mitään viime pelin lopussa siinä. Törkeä taklaus Max Domilta. Ja tuo on niitä taklauksia, jossa pelaaja ei tiedä, että joku tulee selkään, oot metrin ilman laidasta, niin siinä on niinku vaarallisen loukkaantumisen riski olemassa. Ja onneksi ei Sassalle käynyt mitään. Sako tuli Max Domille, minä olisin antanut sitä pelikielon, mutta ilmeisesti kuuluu playerin henkeen nykypäivänä, että noita saa tehdä. Mutta vaarallinen taklaus, elkää ottako mallia, nuoret pelaajat, ei noita. Toronton puolelta loistavat 2 kotipeliä ja itse asiassa ihan hyvää pelinumero 3 tuolla Floridassakin. Johtivat siinä jo pari kertaa 2 maalin 2-0-3-1 peliä. Ja meni jatkoajalle ja sitten Brad Marchand sai vähän onnenkaan tämmöisen siihen voittomaalin jatkoajalla. Se oli se pelinumero 3. Neloseen tulivat liian höyryllä, puhun Torontosta, että ottiko ne 6-2 minuuttista siinä koko pelissä. Se on liikaa näissä peleissä. Joseph Wall, maalivahti, ihan loistava pelinumero 4. Peli päättyi 2-0, se olisi voinut päättyä 5-1 ilman häntä, että ei hänestä ole jäänyt kiinni tämä sen jälkeen, kun Anthony Stolarz loukkaantui. Florida, Bobrovski on ollut loistava. Nyt nämä viimeiset pelit, 2-3, kolmas peli ja nelospeli. Mutta kyllähän mestari näytti nyt sitten tässä nelospelissä, että mitä on tiivis viisikko pelaaminen. Mitä tarkoittaa niin kuin voittaminen, kun se niin kuin on siinä langan päässä ja tarvitaan se voitto. Niin vitsi, kun pelasivat hyvän pelin. Ja nyt ollaan tilanteessa 2-2. Kotietu on edelleen Torontolla, niin kuin sanoit, niin illalla, keskiviikkona kun tehdään tätä, niin illalla on sitten se 5. peli. Niin mä haluan nyt seurata tässä pelissä sitä, että mitä tekee nyt Toronton tähdet? Aston Matthews, missä mennään? 0+3. Mitch Marner, 1 maali tässä sarjassa. Ei ole oikein näkynyt ees noissa Floridan peleissä, kotipeleissä, että mä tiedän, että on klisee. Tähdet on tähtiä, niiden pitää olla tähtiä näissä hetkissä. Niin mulle, mä tuun seuraamaan näitä 2 jätkää nyt tänä illalla. Aston Matthews, Mitch Marner. Pystyykö ne viemään Torontoa tästä eteenpäin? Vai onko tämä sama tarina nyt edelleen sitten kuitenkin? Niin sitä mä tuun seuraamaan. William Nylander on ollut Toronton paras pelaaja. Kiekollisena ja on tehnyt hyvin töitä. On niinku siitä positiivisesti yllättynyt ja ei mulla oikeastaan siitä mitään muuta. Iso peli tänään ja katsotaan. Mä tuun seuraamaan tätä tähtiä tänään.
Niin, Max Pacioretty on tehnyt 4 peliä 5 pistettä. On joukkueen toiseksi paras pistemies. Näinhän se ei saisi olla. Mä en ota Pacioretilta mitään pois. Mutta hänen pari viime vuotta on ollut tosi vaikeita loukkaantumisien suhteen. Ja hän on onnistunut hienosti. Mutta kyllä se on fakta, että Toronto tarvii Matthewsin maaleja. Se yksinkertaisesti tarvii hänen maaleja. Silloin 4 peliin 14 laukausta, ei maalin maalia. Ja ilman Matthewsin maaleja on vaikea ennustaa Leafsille, että ne menisi tuosta eteenpäin. Toinen pelaaja, joka sitten taas panttereiden puolelta mun mielestäni ei ole ihan pystynyt siihen, mitä häneltä odotetaan. Ja varmasti se loukkaantuminen painaa siellä, mutta Matthew Tkachuk ei pääse tällä hetkellä oikein liikkeelle ja on vähän hitaan oloinen joka puolella. Nyt Game 5 kun tämä jakso tulee ulos, niin Game 5 on pelattu, mutta Game 4 jäi aika herkulliseen paikkaan, kun Kachak ilmoitteli siellä William Nylanderille, että hei, että mä haen sut sitten ensi pelissä, että pidä pää ylhäällä. Ja Nylander vastasi medialle siitä, että hän odottaa innolla vitospeliä, tulee varmaan kiva kamppailu. Että kuinka toi eskaloituu sitten kokonaisuudessaan.
Niin kun hän ei meistä rumaan niin kuin tuohon niin. McTommy-tyyppiseen taklaukseen, että ne on vaarallisia, ne ei kuulu jääkiekkoon. Eli rehtiä fyysistä pelaamista, vähän naaman pyyhkimistä hanskalla. Se että playerissa kuuluukin asiaan, että rehtikovuus ja vähän sananvääntöä siellä täällä, niin ne on niitä tarinoita, mitkä kuuluu playoff-tarinaan.
Niin, Sergei Bobrovski pääsi viime pelissä sitten siinä kolmannessa pelissä touhuun mukaan, pelasi nelospelissä.
Ja se
on Toronton kannalta vähän huono homma, koska kolmeen peliin Bobi ei ollut ihan parhaimmillansa, mutta nyt se ilmoittautui sitten nollalla tuohon tarinaan matkaan mukaan. Ja se on sellainen kanto kaskessa, että vitospelissä hän täytyy Bobrovski pystyä yksinkertaisesti vaan ohittaa.
Joo, ja jäähypenkiltä pitää pysyä Toronton poissa. Ei 6-2 minuuttista ei voi ottaa, että silloin se on niin kuin reseptikatastrofi, että ilta näyttää, mitä tuo tullessaan, ja tulee olemaan kuuma ja kovatempoinen ja fyysinen peli, että kyllä tästä niin kuin eilinkin puhuttiin sitä Winnipegin Dallasin pelistä, niin kyllä siellä mennään, kyllä otetaan miestä ja vauhti on kova, ja kyllä siellä Kimmo-pojalle tulisi kiire.
Best of 3 on jäljellä. Eli 3 peliä, Torontolla 2 kotipeliä, Floridalla 1 kotipeli. Panthersien täytyy vieraissa voittaa, jos ne haluaa tästä jatkoon. Uskoitko sä panttereihin?
No kyllä mä uskon. Se nelospeli oli jotenkin niin mestarisuorituksen näytös siitä, että mihin me pystytään parhaillaan. Miten me pystytään tavallaan nollaamaan Toronton hyökkäyksi, nollaamaan nämä supertähdet, niin jos ne pystyy tuohon samaan viisikkopelaamiseen, ja Papi on maalilla samanlainen tänä illalla keskiviikkona, niin tulee tiukka peli olemaan. Ja totta kai, kun me puhutaan Aston Matthews, Mitch Marner pelaa kotona, niin siellä on aina se ekstra latinki. Ja nyt mä oon lukenut paljon kommentteja Matthewsta, että joo, on ollut paikkoja, on ampunut paljon, ei mennyt sisään. Niin kyllähän se tämmöisellä kaverilla sitten jossain vaiheessa alkaa mennä sisään. Tai jos ei ala, niin sittenhän se on bye-bye kesälomalle. Niin kuin sanoit, että tarvii Aston Matthewsin maaleja ja niitä pitää alkaa tulemaan. Ja eihän parempaa paikkaa olisi kuin kotipeli tänä illalla. Että sen takia mä sanoin, että mä tuun seuraamaan varsinkin Aston Matthewsia tänä illalla, että mitä se tekee. Tuleeko niitä paikkoja, tuleeko niitä maaleja. Niin, tulee tiukka, mä veikkaan, että tulee aika vähämaallinen peli, just joku 3-1, 3-2, mutta mä veikkaan, mihinkä peli jäi, peli numero 4, se tyyli, millä Florida pelasi, ei virheitä, tiukkaa puolustamista, niin jos se pystyy pitämään sen samaan, niin kyllä Florida vie tänään tuon pelin.
Tiedätkö sinä, mikä on Dimex Oy? Jolle tiedän, niin minä kerron. Kimanttia podcastissa yhteistyökumppanimme Dimex Oy on vuonna 1982 perustettu suomalainen perheyritys, joka suunnittelee, valmistuttaa ja myy työvaatteita, rakennus, logistiikka, teollisuus, kiinteistöhuolto ja maanrakennusaloille. Yrityksen kotipaikka sijaitsee Leppävirran kunnassa Pohjois-Savossa ja Dimex aloitti Leppävirran kuljettajapukineen tuotemerkkinä 95 ja vaihtoi Dimex Oy:ksi nimensä vuonna 1999. Tämä kaikki siitä, että kun teet hommia, olet töissä edellä mainituissa asioissa tai haluat olla työmiehen oloinen ja työmiehen näköinen ja ennen kaikkea työmies, puhe itsesi Dimexin työvaatteisiin, pidät silloin itsestäsi huolta. Ja Dimex kulkee Kimanttia podcastin matkassa mukana, kuten sen kuuluukin mennä.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät.
uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki-baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Ja meillä on yksi pari käsiteltävänä, ja se on Washington Capitals vastaan. Carolina Hurricanes, 4 peliä pelattuna. Hurricanes johtaa sarjaa numeroin 3-1. Ja Freddy Andersen mukana touhussa, niin näyttää Hurricanesin kannalta aika hyvältä.
Joo, se on seissyt päällään. Tai ei ole tarvinnut seistä päällään, mutta ollut todella hyvää. Ja äsken kun puhuttiin Dallas Winnipeg-sarjasta, Jake Oettinger ottaa just niitä key saves, key times, niin Andersen on samaa. Mutta kyllä te kun viime viikolla sanoitte ja käytiin, Juuso oli mukana meidän jaksossa, käytiin tätä sarjaa läpi ja te olitte Juuson kanssa samaa sitä mieltä, että Carolina vie. Ja mä olin sitä mieltä, että no, katsotaan, että miten se Washington pärjää ja nehän oli Washington, te sanoitte silloin, että siinä ensimmäisessä sarjassa Montrealia vastaan Washington oli jo pulassa sen pelinopeuden kanssa, minkä Montreal pystyi aiheuttaa sinne. Ja nythän tietysti astetta kovempi pelinopeus vielä Carolinan suunnalta ja ai että, kylläpä on ollut pakisto pulassa. Koko on viisikko pelaaminen pulassa Carolinan sen pelinopeuden kanssa, ne tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Siellä ei ole niinku taukoja, niin Kyllä se on aiheuttanut, niin kuin mä sanoin tuossa, että Vegasin puolustus tuossa Edmonton-sarjassa on joutunut pulaan sen paineen kanssa, niin kyllä on Washingtonin pakisto pulassa Carolinan paineen kanssa. Se näkyy virheen, joku John Carson, ai että on tullut pahoja virheitä ja näyttää välillä sen ikäistä, kun hän on. Mutta se on Carolinan onni, se on niinku niiden. Se viisikko pelaaminen on niin tiivistä, se on niin vauhdikasta. Jokainen jätkä tietää oman roolinsa, ne tietää mitä pitää tehdä tietyissä paikoissa. Se on pitkäjänteisyyden työn tulosta, Rob Brind'Amourin työn tulosta, että ollaan tässä pisteessä. Ja kyllä tällä hetkellä Carolina näyttää paremmalta kuin Washington, mutta taas tullaan siihen, että tässä on niinku 3-1 tilanteita muutamassa sarjossa, missä tavallaan kotietujoukkueilla ollaan siinä tilanteessa, 3 peliä pitää voittaa, 2 niistä kotona, missä on aina vähän mukavampi ja helpompi pelata. Niin ei tämä vielä ole Washingtonille, niin kun ensi peli ei ole niin huolestuttava. Mä uskon, että kotona pystytään pelaamaan aina paremmin, mutta sitten nämä vieraspelit pitää olla parempia, niihin se yleensä tulee. Niin, mutta kyllä mä veikkaan, mä sanoin Washington tästä jatkoon, mutta kyllä nyt nähtyä näitä pelejä, niin mä mielellään vaihtaisin ja kääntäisin takkia tuonne Carolinan puolelle.
Joo, Sebastian Aho, 9 peliä, 10 pistettä, tekee takuu varmaa työtä, johdattaa joukkuetta, tekee tärkeitä tehopisteitä, maaleja. Andrei Svechnikov, vähän kyseltiin runkosarjassa, että missä mies tulee, ei oikein näy. No nyt näkyy, 9 peliä, 7 Joo. maalia ja naputtaa kiekkoa sisään. Shane Gassisperillä on kovat tehot ennen kaikkea ylivoimapyörittämisen kautta, ja sitten täytyy toi Jacob Slavin edelleenkin nostaa esiin, että 24 minuuttia peliä kohde, 9 peliin 4 pistettä plus 6. Se vaan pelaa niin hyvin puolustussuuntaan, että se on aina oikeassa paikassa, silloin maila ulkona, se pokkaa kiekon pois, se on kova maalin edustalla. Hän on niin hyvä puolustussuunnan overall pelaaja toi Jacob Slavin, että mä en oikein tiedä paremmassa tällä hetkellä, kun mä katselen hänen pelaamistaan. Että se on tosi kova. Ja mulla tuli hieno, nyt en tiedä, onko se Washington-sarjasta vai mistä, mutta tuli puhelimessa vastaan tällainen klippi, jossa Seth Jarvis istuu vaihtopenkille vaihdon jälkeen ja Slavin on siinä sen vieressä, joka on kovasti uskonnollinen äijä. Ja Jarvis vähän puuskuttaa, se katsoo Slavinia, että did you see my shot? Fucking bomb. A laser. At least 30 miles per hour. Ja Slavin räjähtää ihan täysin, kun Jarvis vähän pilkkaa omaa laukaustaan siinä. Niin se, että jos siellä on vielä niin kuin tällainen hyvä huumori siinä matkassa mukana ja jätkät voittaa tuossa pelejä, niin kyllä niillä on niin kuin tällä hetkellä askelten kaiku on aika hyvä. Mä jotenkin ajattelen näin päin, että kun Carolina ekalla kierroksella, kun puhuttiin, Devils oli loukkaantunut ja ne pääsi viidessä pelissä eteenpäin. Nyt näyttäisi, että menee Washingtonista itäisen konferenssifinaaliin. Jokin sen Jusan kanssa tuossa puhuttiin, ja Jusalla oli hyvä teikki tähän näin. Eli Carolina menee itäisen konferenssifinaaliin, ja ne varmaan toivoo, että vastaan tulisi Toronto. Koska niillä on Torontoa vastaan ne omaa mahdollisuuden mennä finaaliin, mutta toi Panterit on niille vähän mörkö, kun ne on isoja ja ilkeitä ja hyvä joukkue, ja sitten siinä on ne Barkov, Bennett, kaksi ja Lundell, kolme huippusentteriä, niin toi on vähän niin kuin, toi Panterit on niille kyllä vähän myrkkyä.
Kyllä.
Ei lyödä etukäteen heitä mihinkään, mutta että varmaan Carolinassa toivottaisi tuota Torontoa vastaan.
Ihan varmasti toivottaisi, mutta se vielä tuosta Washingtonista, kun on seurannut tuota sarjaa, varsinkin tuo peli numero 4, niin siinä oli hyviä hetkiä Washingtonilla. Siinä oltiin kuitenkin aina pari maalin takana, mutta sitten tultiin tasoja. Sitten niin kuin aina helppo virre, 2-1 ja 3-2 ja läpiajoja. Taylor Hallille annetaan läpiajoa, kun ollaan just tulossa siihen, että päästään ehkä tasoittaa tai yritetään tasoitusta. Niin semmoisia helppoja virheitä, helppoja niin kuin viisikko lukuvirheitä. Vähän kuvasta, niin kuin sanoin tuossa äsken, että Edmonton Vegasin sarjaa, että siellä tulee niin kuin Vegasin pakistolle niin kuin helppoja, kiekollisia, kiekottomia virheitä, mitkä ei niin kuin kuulu yleensä niiden peliin. Niin sen takia mä oon vähän yllättynyt samaa Vegasilla, samaa Washingtonilla, tavallaan se viisikko pelaamisen rakoileminen, että siellä tulee tämmöisiä lapsuksia, ja kyllä näissä hetkissä niin kuin ne virheet kostautuu isosti. Mutta jos mä olisin Washingtonin valmentaja nyt, niin mä ottaisin Logan Thompsonin maalilta pois ja laittaisin Charlie Lindgrenin maalille. Ihan, en mä sano, että tässä on Logan Thompsonin vika, se on pelannut ihan ok. Mutta nyt mä hakisin jotain uutta virtaa sinne joukkueeseen, uutta energiaa. Ja varsinkin tuossa nelospelissä, niin vähän ehkä Logan Thompson näytti väsyneeltä minun silmään. En tiedä maalivahtipelistä mitään, mutta tälleen vanhan pakin silmällä voisin sanoa, niin sen muutoksen mä tekisin nyt heti seuraavaan peliin.
Joo, se on huomioitava huomio tuosta kyseisestä sarjasta. Ja mehän seurataan silmätarkkana, kuinka se tuosta etenee. Meillä yhteistyökumppaneista Events Today-applikaatio on mainitsematta. Events Today-applikaatio on tapahtumien Tinder. Lataa Events Todayn applikaatio puhelimeesi, niin tiedät toden teolla, mitä ympärille se tapahtuu. Ja Events Todayn kanssa yhteistyössä tänä kesänä menee Street Hockey Tour. Eli ympäri Suomen pelataan tossulätkää ja Street Hockey Tourin tapaan, kuten on pelattu yli 20 vuotta. Street Hockey Tour-joukkueet ilmoittautuvat Events Today-applikaation kautta sisään. Sieltä löytyy aikataulut, sieltä löytyy paikkakunnat, sieltä löytyy tapahtumat. Eli vähäkään, jos Street Hockey Tour itsellesi koskettaa, lataa Events Today-applikaatio, niin näet Street Hockey Tourista kaiken ynnä muut teatterit, elokuvat, festivaalit, mitä kaupungissa tapahtuu. Tai sitten kaikki lippupisteet, mitä Suomessa on, heidän yhteistiedoillaan Events Todaysta pääset ostamaan suoraan liput niihin tapahtumiin, mihin haluat mennä. Ei tarvitse enää etsiä tai selailla tapahtumia. Ne löytyy kaikki Events Todaysta, joten lataa tuo puhelimeesi. Ja tästä samoin tein. Jatketaan viimeiseen vaiheeseen, joka on totta kai maailman tutkituin ja suosituin energiajuoma Gatorade, joka Kimanttia podcastin matkassa on kulkenut vuosia. Gatoradein 3 kysymystä asetetaan tänään puntariin, ja ensimmäinen Gatorade-kysymys tulee. Gatorade-kysymyksen lähettää ensimmäisenä Kristian Sularanta, joka kysyy Gatorade-podcastissa Kimanttia-podcastin ensimmäisenä kysymyksenä. Pelejä katsellessa valmentajilla on penkkien takana oma pieni tila.
Pelikatkoilla kuvatessa valmentajat ovat usein leuka rinnassa ja katsovat omia varpaitaan. Kyllä siellä on hienosti näytöt lattiassa. Kysymykseni onkin, että ovatko nämä näytöt jokaisessa hallissa ja kuuluvat johonkin NHL-standardeihin? Eikö se näin mene, että joka paikassa siellä on pädit penkin takana?
Kyllä. Tämä on uutta. Esimerkiksi kun minä lopetin 2015, niin ei ollut tämmöisiä systeemejä tarjolla valmentajille. Nykyään mun mielestä se on jopa säännössä, että se on pakko olla, josta valmentajat pystyy heti jonkun tilanteen tulla. En tiedä, pystyykö ne jopa valihteen sen, mitä sieltä tulee, vai onko se TV:n kuva, mikä tulee niille sinne penkin taakse. Sitä mä en tiedä, mutta joo, kaikilla on screenit siellä jaloissa, ja sitten niillä on vielä omat iPadit sieltä, mistä ne voi oikeasti rullata sitä ja katsoa vähän vielä tarkemmin. Ja kyllähän tässä niinku pitää muistuttaa myös ihmisille se, että joka joukkueella on yksi tai kaksi videovalmentajaa, jotka näitä haastoja katsoo sitten siellä kopin sisällä jossain, missä ne onkin. Että aina kun tulee maali, niin tavallaan käydään varmistaa se videokoutsilta. Joku apukoutsilla on mikki tuossa ja kysyy, että onko maali ok. Ja sitten jos siellä on jotain epäselvää, niin viesti tulee, niin kuin odottakaa vähän, että saattaa olla paitsio tai maalivaihäirintä tai joku tämmöinen, että niin kuin videokoutsit koordinoi valmentajalle ja sitten ne tekee totta kai päätöksen, mitä tehdään, mutta kyllä aika pitkälle ollaan viety se nykypäivänä.
Niin tässä itse asiassa Suomi haasto, oliko se Ranska-pelissä yhden maalin ja sitä käytiin lävitse sitä prosessia siinä, niin Varmanen ja kumppanit antoi vaihtopenkille tiedon. Se taisi tulla Mannerin korvaan se tieto, että haasto 80-20 päättäkää. Eli videolta ylhäältä katsotaan ja todetaan, että tässä voisi olla haaston paikka, mutta se menee prosenteilla 80-20. Ja sitten se annetaan päävalmentajalle ja päävalmentaja päättää, haastetaanko vaiko eikö. Ja tässä kohtaa Antti Pennanen teki päätöksen, että haastetaan ja haasto ja maali hylättiin.
Just.
Niin siinä on se oikeastaan se kulku selitettynä, mitä tapahtuu. Gatorade 3 kysymyksen keskimmäinen kysymys on Nellin lähettämä kysymys. Moikka Antti ja Kime. Teidän podcastia on mukava kuunnella ja teidän positiivinen meininki tuo iloa päivään. No kiitos siitä. Kysymykseni tuli mieleen Sebastian Ahon perheen lisäyksestä. Ahon perheelle suuret onnittelut. Minkälaisien syiden takia pelaajat saavat olla poissa peleistä? Perheen lisäys on varmasti syy olla poissa pelistä niin runkosarjassa kuin playoffseissa. Vai muistaako Kime tapausta, jossa pelaaja olisi merkannut esimerkiksi playoffseissa, vaikka puoliso olisi synnyttämässä? Muita syitä poissaololle, hautajaiset, YM. Kiitos. Näin Nelli sanoo. Minkälaisista poissaoloista ja minkälaisia poissaoloja Kimmo Timonen muistaa?
Kaikki perhesyyt käy poissaolon syyksi, eli just perheen lisäykset, hautajaiset. Voi olla muitakin.
Nimipäivien takia ei varmaan saa pitää välipäivää, mutta...
Ei, mutta ihan siis jos jotain henkilökohtaisia peresyitä haluat olla poissa, niin varmasti niistä käydään keskusteluja, mutta kyllä niin kuin just perhelisäykset ja hautajaiset ja tämmöiset on ne yleisimmät syyt. Ei synttärit niin. Nimipäivät ei riitä siihen, mutta ihan tämmöinen järkeenkäypä syy, niin kyllä ne menee läpi.
Niin ja ikävät tilanteet, loukkaantumiset, kolarit.
Juuri näin.
Paras kaveri telo itteensä tai tapahtuu jotain, niin se asia, mikä niin kuin mielialaa heilauttaa, niin silloin saa vapautuksen.
Kyllä. Mutta kyllä sitten taas, jos mennään toiseen päähän tavallaan, että jos olet kipeä, niin totta kai jos oikeasti olet kipeä, niin silloin pitääkin olla poissa. Mutta kyllä mä muistan omalta uralta, että mä menen tuonne hallille ja mulla on 38.1 kuumetta. Ja sitten menee sinne koppiin, että nyt on vähän kyllä kuumeinen, on flunssainen olo, että mitäs tehdään, että en tiedä pystynkö pelaamaan, niin ei kun tuosta pari puranaa. Ja sitten otetaan totta kai se purana vaikuttaa, niin en peliä kuumettaa, niin se on 37.2 ja ei kun peliä. Että semmoinen ei välttämättä aina riitä syyksi, että on vähän kuumetta. Että se niin kuin näistä syistä, että monta kertaa mullakin tuli sitten, että olisi vähän flunssaa ja pitäisi varmaan huilata, mutta sitten myös omaakin luonne on vähän semmoinen, että no jos me saadaan se kuume laskettua jollain kuumelääkkeellä, niin kokeillaan ja sittenhän siellä pelattiin.
Gatoradein viimeinen kysymys tulee Iikka Okkoselta. Terveisin Ile, eli Ile on kysymyksen lähettäjänä. Tervehdysukkelit, kiinnostaisi tietää mielipiteenne siihen, mitkä joukkueet ovat kiimaisimpana taistelemassa Lou Lamoriellon palveluksista, kunhan tämä on saanut vetää happea parin välivuoden verran. No ei ehkä paria välivuotta enää luulle. Mitä sä luulet, se on 83V, että vieläkö se innostuisi? Mä Jarmon kanssa tuossa puhuin Lou Lamoriellosta ja se sanoi, että se on elänyt niin lujaa jääkiekko edellä monta vuosikymmentä, että se ei osaa tehdä mitään muuta. Vieläkö Lou Lamoriello nähdään jossain?
Kyllä sille joku rooli löytyy ja tuo mitä just Jampe sanoi, että se on elänyt koko elämän jääkiekolle. Niin miettikääpäs nyt tilanne, että sä oot ollut 50 vuotta jääkiekon mukana enemmänkin varmaan, niin yhtäkkiä, että minä lähden vähän nyt viettää aikaa tuolla Floridassa, istun rannalla, niin se ei onnistu, mutta mä näin jostain Twitteristä tai Instagramista tai jostain kuvaa, missä Lou Lamoriello on nähty Buffalon lentokentällä. Ja siellä luki, että olisiko siihen joku tämmöinen ambassador-rooli tarjolla organisaatiossa, niin semmoisen mä näen kyllä, mutta onko hänestä enää ottajia GM:n rooliin, niin sitä vähän epäilen. En minä ainakaan omistajana, että nyt on ikä jo 83, joo, on omat jutut, mitä hän aina ajaa joukkuessa, niin ne on jo niin vanhoillisia juttuja, että niistä pitää päästäkin jo eroon. Mutta joku tämmöinen neuvoantajan rooli, joo, kävisi.
Ja nyt kun moni Kimanttia podcastin kuuntelija toivoisi kuulevansa, että minä kerron tässä Jarmo Kekäläisen terveiset GM-markkinoilta, niin voin sanoa, että olen yrittänyt kaivaa, ei puhu sanaakaan. Eli mulla ei ole ensikäden tietoa siitä, että onko Jarmo menossa GM:ksi Losiin tai New York Islandersiin. Tiedän, että Pierre Brun laittoi tiedon, että Jarmo on Islandersin haarukassa ja oliko kolmen jäljellä olevan GM:n ehdokkaan joukossa ja paljon Jarmo täällä palvereita on viikon aikana istunut, mutta ei sanaakaan ole sanonut, kuuluu hänen tapaansa toimia. Asioista ei puhuta ja sitten aikanaan sitten, jos jotain tulee, niin siitä varmasti kuullaan.
Ei, pitäisikö minun tässä sitten, Jampe oli siellä alle 18-vuotiaiden kisossa ja ne oli puhunut pakeista ja pienestä pakista, niin oli kuttunut minua pieneksi pakiksi. Vai miksi se on kuttunut minua? Niin, voisiko minä nyt vastapallona heittää, että laitetaan semmoinen huhu käy. Joo, Jampe on sainannut Islandisin GM:n paikat. Eiköhän onnitella Jampe. Onneksi olkoon Jarmo! Siinä sulle!
Joo. Just näin. Tätä tietoa odotellaan, että mitä tapahtuu. Mä sanon senkin, kun joku kuitenkin sitä odottaa, että asiasta puhutaan, niin kyllä mä oon täällä yrittänyt kynsiä ja hampaa ja lusikallakin kääntää siitä äijästä tietoa, mutta se vaan hymyilee ja myhähtää.
Kyllä. Mikä se oli tänään sun ohjelma? Sulla oli tänään illalla peli, niinkö? Ruotsi-Latvia.
Joo, me tehdään studio Ruotsi-Latvia-peliin. Meillä on koko komppania on siinä pelissä matkassa mukana, niin tänään iltapelinä tehdään se ja huomenna sitten päiväpeli. Hyvä. Suomen ja Slovenian välillä ja mulla on iltaa huomenna vielä sitten Kanada ja Itävallan kamppailu siihen päälle. Eli tähän tulee 24 tuntiin taas kolme peliä tehtäväksi. On äänihuule kovilla, mutta sillä mennään.
Just menisin sanoa, pidä äänestä huolta.
Joo, mulla on tuossa mun vesipiippuni ja karkeata merisuolaa laatikolle, niin mä vähän hengittelen suolavettä tässä seuraavaksi. Tällaisia asioita täällä tehdään.
On se kovaa puuhaa. Eikö minä sano, että ette ole vielä Cafe Operassa kerinyt käymään vähän juhlimassa, että siellähän ne äänihuulet paranee.
Ei, mä voin rehellisesti sanoa, että viikon aikana ollaan juotu kaksi olutta, tai mä oon juonut kaksi olutta, Jarmo on juonut kans kaksi. Ja ne juotiin keskiviikkona ja torstaina, kun kisat alkoi, että sen jälkeen ei ole tippuakaan. Ei täällä voi yksinkertaisesti, vaan tässä ammatissa niin ei voi kyllä alkoholia käyttää. Että Ei tule työstä yhtään mitään.
Kyllä sitä kerkii taas sitten kesällä.
Kyllä, joo, se on sitten eri aikaa se. Hei, ruvetaan syömään tätä.
Sano vielä tämän, että on tänään just katoin tässä, että itse asiassa mä lähden käymään, mä kerroinkin sulle tuossa, niin kun lähetys lähti käymään, mä lähden ensimmäiselle kunniakonsuli asialle tästä, kun tämä päättyy. Täällä on tuolla Pohjois-New Jerseyssä Valion tehtaat. Eli mä käyn siellä vierailuun tästä. Parin tunnin ajo sinne ja vähän lounasta ja varmaan tehdaskiertuetta ja sitten ajelin takaisin. Tämmöinen kunniakonsulipäivä tästä, kun päästään eteenpäin. Mä katsoin sitten, kun pääsen kotiin. Ai että, 7:ltä on Toronto vastaan Florida ja siitä jatkuu Vegas vastaan Oilers. Eli tietää, missä Kimmo on tämän illan. Eli sohvalla katsomassa huippujääkiekkoa. Ja siellähän on jo mahdollisuus Oilersilla panna peli poikki, että isoja peliä, isojen pelien ilta tänään.
Hei, lyhyesti vielä, mun piti alkuun kysyä, mutta mä unohdin. Te olitte teidän tyttären valmistajuusjuhlissa Wisconsinissa ja siellä oli stadion läynnä.
Joo, siellä oli viime viikolla, oltiin 5 päivää siellä ja tytär valmistui sieltä ja oli niinku valmistujaiset, mitkä ne siellä järjestää. Sitten lauantaina oli siellä amerikkalaisen jalkapallostadionilla, niin se oli tupaten täynnä. Ja niitä valmistuneita oli, ajattele, 8700. Ja ne oli kaikki siellä sitten siellä alhaalla nurmella ja sitten jokainen kun tuo perhettä sinne ja isovanhempia ja sisaruksia, veljeksiä, mummoja, ukkeja, niin siellä oli ajattele 67 000 ihmistä paikalla katsomassa tätä seremoniaa. Niin, ja oli 30 astetta lämmintä, niin sanotaan, että siinä kun kauluspaita päällä, istut siellä katsomossa ja suora aurinko, niin vähän ehkä hiki valuu. Mutta oli hauskaa. Ja sitten nähtiin totta kai seremonian jälkeen ja siellä oli järjestetty kekkereitä sitten vanhempien kanssa joka ilta. Että oli tosi, tosi hauska fiilis. Ja onhan se semmoinen, sitten sun maanantaina lähdettiin pois, niin käytiin tyttären tavarata hakea sieltä. Ja niillä oli semmoinen 5 tytön kämppä, jossa jokaiselle oma huone, mutta ne on 4 vuotta nyt asunut siinä, niin olihan se aika haikea mullakin sanoa niille eilen, että oli kiva tutustua ja toivottavasti jossain vaiheessa elämänvaihetta nähdään, että tämä oli hauska 4 vuotta meille ja niin se elämä vaan jatkuu siitä ja kaikilla lähtee elämä eri raiteilla, yksi menee Miamiin, yksi menee Chicagoon, no tytär tulee tänne kotiin siksi aikaa, että etsitään töitä ja näin se vaan elämä menee eteenpäin ja hieno kokemus. Ja nyt meidän nuorimman tytär lähtee sitten samaan yliopistoon elokuussa, että noniin. Homma jatkuu ja Madison Wisconsin tulee meille tuttu paikka olemaan seuraavat 4 vuotta.
Ja me vaan vanhetaan.
No, mieli pysyy nuorena.
Mieli pysyy nuorena, just näin. Hei, kiitoksia tästä. Mä rupean valmistautumaan illan lähetykseen, niin viikon päästä uudet höpinät. MM-kisat ja NHL-yhdistelmänä. Edelleenkin sanon kimanttia kuuntelijoille, että ei ole myöhäistä ladata Viaplayn palvelua, koska upeita muitakin matseja on MM-kisoissa kuin pelkästään Suomen matsit, ja kaikki pelit nähdään siis Viaplay-palvelussa, joten jolle on vielä Viaplayn asiakas, niin pistähän Viaplay-lataukseen. Se on sen arvoista. Nyt mä menen kohti Latvia-Ruotsi-peliä seuraavaksi ja otan äijiin yhteyden, että koska palveria pidetään, niin täällä tämä homma lähtee liikenteeseen taas.
Ei kun tsemiä iltaa ja Suomelle Leijonille tsemppiä ja Leijona-faneille tsemppiä. Nauttikaa Leijonin toivottavasti menestyksestä. Näinhän me aina toivotaan.
Kyllä. Palataan asiaan.
Moi.
Moro.
Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
Salkku X. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.